halkani waa washington laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysataan idaacadda fiidnimona waxaad ka dhagaysanaysaan v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo isniina bisha janaayana waa 5-2 sannadka 2016-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 9-12-ka efamyada geeska afrika, taleefanada gacanta iyo bogga v o a somali.com. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah waddanka masar oo maanta laga xusay sanad guuradii shanaad ee ka soo wareegtay kacdoonkii xukunka looga tuuray madaxweynihii hore ee waddankaasi masar xusni mubaarak.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan adeeg cusub oo dhinaca boostada ah oo laga dhaqangeliyey somalilan.
hawshani waxay tahay horta waxa weeye waa boost systemkii ayay ka mid tahay qayb ka mid ah boost systemku wuxuu qaybsaa e m s-kan waxa weye waa emergency-ga waa kuwa degdeg ah hadhow sanduuqtu sanduuqna waa sekondkii weeye markaa imika waxaan ku bilownay inay noqoto horta hadii degaan ku bilowno xafiiskii waa establishid qalabkoo dhowna haynaa markaa horta imika taa degdega aanu ku bilaabana.
waxaa kalood maqli doontaan falanqayn ku saabsan saamaynta cunaqabataynta waddamada reer galbeedku ay ka qaadeen dalka iiraan.
waxaa muuqata in dowladaha carbeed gaar ahaan kuwa khaliijka iyo dowladan bariga dhexdeeduna ka tirsan israa'iil la yidhaahdo inay aad uga murugaysan yihiin ama aad uga welwelsan yihiin cunaqabataynta iiraan laga qaaday, waana waxyaalaha hadeer kalifa in sacuudigu aad u caroodo muddo hadeer sannad in ka badan. sacuudigu wuxuu ka caraysnaa qaabka maraykanku ay ula dhaqmeen dalka iiraan.
xubintii maanta oo kale aad maqli jirteene barnaamijkii qurba joogta, doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay isniinta maanta in uu filayo in la kala caddeyn doono labada maalmood ee fooda nagu soo haysa xilliga loo madlan yahay shirka dhexdhexaadinta dhinacyada Suuriya. qaramada midoobay ayaa waxa ay doonaysaa in dowladda iyo mucaaradka Suuriya ay isugu keento magaalada Geneva si markaasi loo dhexdhigo wadahadal maanta oo isniina. waxaase wadahadalladaasi hindisahaasi maanta la filayay uu ku yimid hakad kadib markii uu soo baxay khilaaf ku aadan cidda laga casuumayo shirka ee dhinaca mucaaradka. ergega gaarka ee qaramada midoobay arrimaha Suuriya Staffan de Mistura ayaa waxa uu goor dambe oo maanta uu bixin doonaa halka iyo sida ay suuragalka ku tahay in wadahadallada xilligooda lagu qabto. isagoo ka hadlayay markii uu booqday Loos ayaa Kerry waxa uu sheegay in ay tahay muhiim in la sugo maalmo qur ah oo qabanqaabo iyo xallinta intii wadahadalladu dhinacyada ay ka qaybgeli lahaayeen ka hor inta aanan la isku khilaafin maalinka koowaad ee kulanka.
muddo bilo ah ayaa musharaxiinta doonaya inay noqdaan madaxweynaha soo socda ee Mareykanka waxay ololeyn ugu jireen doorashada islamarkaana ay ka qayb qaadanayeen doodo kulul oo ay doonayeen inay uga dhaadhiciyaan codbixiyaasha inaanay jirin cid iyaga kaga habboon in la doorto. toddobaad muddo ay naga xigto ayaa codbixiyaashu ay isugu iman doonaan gobolka Iowa si kama dambaysta ay u doortaan murashax. 1-da bisha February ayaa hanaanka golayaasha doorasho ee xisbiyada uu ka bilaabmayaa Iowa, iyadoo gobol walba uu u codayn doono shaqsiga ay doonayaan. waxaana taa xigi doona xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga oo iyana soo magacaaban doona musharixiintooda bisha July.
waxay qaadanaysaa muddo maalmo aha in xaaladda caadi ay ku soo noqoto gobollada bariga Mareykanka ku yaala kadib markii ay ka dhaceen daadad iyo dabeylo qabow aad u darana, kuwaasoo iyagu barafkii taariikhda kii ugu horreeyey muddo ah saameyn ku yeeshay 19 milyan oo dadka Mareykanka ah. xafiisada dowladda ee magaalada tan Washington D C ayaa la xiray isniinta maanta sababo la xiriira barafka ceegaaga wadooyinka iyo meelaha lagu socdo ee magaalada marshabiyeedigeeda. waxaana qayb ahaan dib loo furay khadadka tareenada dhulka hoostiisa mara kadib markii ay xirnaayeen muddo 2 cisho ah sababo la xiriira dabeylaha qabowga wata. iskuullada ku yaala caasimada Washington iyo hareeraha ayaa iyaguna la xiray iyadoo la joojiyay duulimaadkii 3 ciirabood oo waaweyn oo dalkan ku yaala. waxaa sidoo kale aqalka kongareska ee dalkan Mareykanka ee magaalada Washington uu dib u dhigay doorasho dhowr ah oo la filayay in la qabto maantadan isniinta.
Maraykanka ayaa kordhinaya dadaalkiisa ku aadan sidii loo caawin lahaa dalka Laos si uu wax uga qabto dhibaatooyinka waddankaasi haysta ee ay ku jiraan gaajada iyo walxaha qarxa oo dalkaasi ku firirsan iyo farsamada casriga ah. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa hoosta ka xariiqay tallaabooyinkan intii uu ku guda jiray booqasho maanta oo Sniina uu ku tegay magaalada Vientiane. Waxa uu sidoo kale ka hadlay caqabadaha horyaala Aasiya oo ay ku jiraan wadahadallada la qorsheynayo inay dhex maraan dhinacyada Siiriya ee dowladda iyo mucaaradka. Masar Kerry ayaa waxa uu la hadlay dad bannaanbaxayay oo uu ku ammaanay in dimuqraadiyadda ay muujiyaan kadib markii uu la kulmay saraakiil ay ku jireen ra-iisul wasaaraha dalkaasi Laos Thong Sing iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Tong Lung. Waxa uu kale sidoo kale u sheegay Kerry in wadahadallada uu waddankaasi kula yeeshay madaxda uu gundhig u yahay shirka dalalka ku bahoobay ururka Koonfur Bari Asia ay ku yeelan doonaan bisha soo socota gobolka California dalka Maraykanka oo uu martigelinayo madaxweyne Barack Obama.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhagaystayaal, waxaad naga dhagaysanaysaan VOA Washington. Somaliland ayaa markii ugu horreysay laga hirgeliyay hanaanka boostada degdega ah, taasoo ay iska kaashadeen Somaliland iyo Ethiopia. Waxaana furitaanka barnaamijkan ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socda xukuumadaha Somaliland iyo Ethiopia wufdi uu hoggaaminayo mareyha boostada dowladda Ethiopia. Wariyaha VOA ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa furitaankan ka qayb galay. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Hannaankan oo loo yaqaano EMS ahna mid ku cusub Soomaaliland ayaa sida ay mas-uuliyiinta hirgeliyay sheegeen la isugu gudbin doonaa fariimaha degdega ah iyo weliba agabka noocyadiisa kala duwan. Guddoomiyaha guddida sare ee shirkadda hirgelisay barnaamijkan ee Aking, Dr. Axmed Xaashi Nuur, ayaa V O A u sheegay inay adeegan marin doonaan xarunta boosaha ee dowladda Ethiopia si degdegana ay dadka u gaarsiin doonaan.
Hawshani waxay tahay horta waxa weeye waa boos sistemkii ayay ka mid tahay qayb ka mid ah. Boostamku wuxuu qabsaa EMS-kan waxa weeye waa emergency-ga, waa kuwa degdeg ah. Hadhow sanduuqtu sanduuqna waa second-kii weeye. Maxaan qaamiga waxaan ku bilownay inay noqoto horta TD degaan ku bilowno, xafiiskii waa established, qalabkii oo dhan u haynaa, markaa horta imika taa degdeg aan ku bilaabana. Oo wixii la dariyay original document aan noqoto, spare part aan noqoto, dibadda cid lagala xiriyaa noqoto, ganacsi aan noqoto, waxaas aan hawsha ku bilaabana. Second, markaa labaadna waxa weeye waa sanadiiqdii weeye.
Suu shaqeynaya markaa?
Wuxuu shaqeynayaa halkan markaa imika uu qofku alaab ka dirto. een alaabti magacaydu qoreeyo mid wadariskii wuxuu dhumdiraya dabeytana waxaanu mareynaynaa in EMS-ka aad sabaan mareynaynaa aad sabaan minute halkii waxa la xiriiray halkii company-gu uu ka dalbaday company-gina the same route buu soo mareynayaa dabeytana ninkii alaabtiisii uu muddo yar gaaman uu keenay daalada.
Hannaankan oo ka bilaabmay magaalada Hargeysa ayaa qunsulka xafiiska dowladda Ethiopia ee Somaliland Agase oo ka qayb qaadanayay bilowga barnaamijkan ayaa ku tilmaamay mid salka ku haya waxa ugu yeedhay xiriirka walaalnimo ee ka dhexeeya Somaliland iyo Ethiopia, isagoo intaasi raaciyay inay ku faraxsan yihiin isla markaana ay kala shaqayn doonaan wixii lagama maarmaan u ah nidaamkan.
The Ethiopia government as well as the consulate general of Ethiopia in Somaliland is very happy.
Dowladda Ethiopia iyo sida oo kale qunsuliyadda Ethiopia ee Somaliland waa ay ku faraxsan yihiin. Waxaanu kala shaqayn doonaa inaanu fududeyno dhammaan wixii lagama maarmaan ah. Maareeya xafiiska boosada dowladda Ethiopia Gadhaa Gabra Yohannes oo isaga iyo wafdi hogaaminayaba ay ka qayb qaadanayaan bilowga barnaamijkan ayaa sheegay inay ka go'an tahay inay xoojiyaan hannaankan fariimaha degdega ah ee Somaliland laga hirgeliyey.
I would like to ensure that the management and workers of Ethiopian Postal Service Enterprise.
Waxa aan doonayaa inaan idi xaqiijiyo in maamulka iyo shaqaalaha adeega boostada Ethiopia iyo sida oo kale qaybta fariimaha degdega ah ee Ethiopia ay si weyn uga go'an tahay wanaajinta nidaamka fariimaha degdega ah ee Somaliland.
For the betterment and enhancement of the services of EMS Somaliland.
Wasiirka boosaha iyo isgaarsiinta Somaliland Maxamed Jaamac Abgaalon wax ka weydiiyey hannaankan fariimaha degdega ah ee Somaliland ka bilaabmay ayaa V O A u sheegay inay Somaliland faa'iidooyin u leedahay.
Faa'iidooyin aad iyo aad u badan baa ku jira insha allahu. Laba dhinac baanu ka eegaynaa, dhinaca xagga siyaasiga aanu ka eegaynaa, dhinacna xagga baahida loo qabo in dokumet siiyo dadka loo kala qaada aanu ka eegaynaa. Xagga siyaasiga markaad ka eegto, dalkeenu ilaa yoomna hada ma laha ictiraaf, dowladnimadeena lama ictiraafin, caalamka ma ictiraafin. Laakiin in aan leegan ictiraaf ka ahayn aanu shaqayn karno, ummadda xidhiir la yeelan karno oo bulshooyin kale wax wada yeelan karno ayaanu aad u ixtiraamaynaa soo dhawayn, gaar ahaan dalalka aynu dariskan lahay. Marka maanta waxaa noo suurto gashay in Ethiopia iyo Somaliland wax wada yeeshaan oo ay adeeg dadku bulshada labada dhinac u baahan yihiin aanu dhexmaro oo hawshii fulino saa ku fulino.
Way caadeen wasaaradda boosaha isgaarsiinta ee qaranka uga mas-uula marka laga hadlayo arrimaha boosaha, dokumentiya la qaadaya, wax la qaadaya arrimaha sira iyo dad waxay leeyihiin iyo arrimo gaara wasaaradda ka wasaaraddu door noocyo ku yeelan doonta hawsha.
Annaga sharciyan dadkan sharciga siinay annaga ku ilaalinayna qof kasta oo bini aadmiya oo reer Soomaaliland oo dokumenti raa dhigta ama wax u dhiibta haddii la waayo ama siduu rabay loogu shaqeyn waayo annaga mas-uuliyadeeda qaadanaa. Maaha wax kamaligu dalka yacni xilka looma dhiiban, annaga awoodda u siinayo inuu nala shaqeeyo unbaan isla garanay, laakiin sharciyan annaga adeer mas-uuliyadaani annagaa qaadayna, annaga ka mas-uula waxyaalka ka yimaada iyo sida u shaqeysa magaceeda iyo xumaanteeda baa adeer annagaa leh, cid kale la weydiin maayaadan annagaa leh, shaqadan annagaa leh.
barnaamijkan iyo ms ayaa noqonaya kii ugu horreeya noociisa ah ee Soomaaliland yeelato islamarkaana qayb ka tahay dowladdu iyadoo kaashanaysa dowlad kale, iyadoo hore agabka iyo fariimaha la isu gudbinayo loogu adeegsan jiray shirkada caalamiya oo xafiisa ku leh Soomaaliland. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, v o a, Hargeysa.
socotaan v o a waa fiidnimo isniina bisha janaayo waa 25 sanadka 2015 idaacaddana waxaa idiin daadihinaya saare cabdi axmed anigoo maxamed colaad xasana haatana dalka masar. dalka masar waxaa maanta ka dhacay banaanbaxyo lagu xusayay sanad guurada shanaad ee kasoo wareegtay markii ay bilowdeen kacdoonnada xukunka looga tuuray madaxweynihii hore masar maxamed xusni mubaarak oo dalkaasi ka talinayay muddo 30 sanadooda. sanadkii 2013 ayaa waddankaasi waxaa ka dhacay afgembi kale oo militari oo xukunka ka tuuray xukuumaddii dimuqraadiga loo soo doortay. warbixintan waxaa qaahira nooga soo diray wariyahayaga xuseen cusmaan xuseen saxnuuni.
saddex qof oo rayid ah ayaa geeriyooday, tiro kale oo intaasi ka badanna way dhaawacmeen ka gadaal markii ay iska hor yimaadeen ciidamada amniga masaarida iyo dibadbaxyaal xusayay kacdoonka 25 January. warbaahinta gudaha ee dalkani ayaa xaqiijisay laba qof inay ku geeriyoodeen degmada 6 October ee gobolka Giza kadib markii ay haleeshay rasaasa ciidamada booliska ee ka hortaga rabshadaha. qofka saddexaad ayaa ku dhintay magaalada Bani Suweyf ee waddankani kadib markii magaaladaasi ay ka dhaceen dibadbaxyo rabshada wata oo lagu xusayay kacdoonka 25 January. dibadbaxyada lagu xusayo kacdoonka xukunka looga tuuray Xusni Mubaarak ee kasoo wareegtay muddada 5 sano ayaa ka dhacay magaalooyin dhowr ah oo ay ku jiraan Giza, Qaahira, Iskandariya, Bani Suweyf, Kafri Sheekh iyo magaalooyin kale, kuwaasoo qaarkood si weyn ay isaga hor yimaadeen ciidamada amniga iyo dibadbaxyaasha. dibadbaxyaasha u badan kooxaha Islaamiyiinta ayaa sitay sawirada Maxamed Mursi iyo calanka dowladda Masar, waxayna ku dhawaaqayeen halkudhigyo ay kaga soo horjeedaan dowladda uu madaxweynaha ka yahay Cabdifataax Al-Siisi. banaanbaxyaasha ayaa sidoo kale ku baaqayay in dalka Masar dib loogu soo celiyo dimuqraadiyadda iyo in la soo daayo kumanaan qof oo ku xirxiran xabsiyada waddankani. ciidamada amniga Masar ayaa sidoo kale xabsiga dhigay tiro ka mid ah dadka banaanbaxayay oo lagu tilmaamay inay yihiin qaswadayaal, waa sida warbaahinta maxalliga qaarkood ay sheegayaan. dhinaca kale, taageerayaasha Cabdulfataax Al-Siisi, madaxweynaha haatan xukuma waddankani, ayaa si nabadgelyo ah isugu soo baxay fagaaraha weyn ee Taxriir, kuwaasoo xusayay kacdoonka 25 January. fagaaraha Taxriir oo ku yaala bartamaha magaaladan Qaahira ayaa si weyn ammaankiisa loo adkeeyey, waxaana la arkayay iyadoo ciidamada amniga calanka Masar ay u qaybinayaan dadka halkaasi ku banaanbaxayay. in ka badan 400,000 oo isugu jira militariga iyo ciidamada amniga ayaa lagu daadiyey magaaladan Qaahira iyo gobollada Masar, kuwaasoo si weyn u ilaalinaya ammaanka fagaaryaasha waaweyn ee waddankani iyo dhismayaasha dowladda. gawaarida gaashaaman ayaa meelaha qaar lagu arkayay oo qayb ka ah sugidda nabadgelyada magaalooyinka si loo yareeyo banaanbaxyada ay ku baaqeen mucaaradka. dowladda Masar ayaa maalmo ka hor sheegtay inaysan aqbali doonin dibadbaxyo rabshada wata oo qalqal lagu gelinayo nabadgelyada dalka. Dibadbaxyada lagu xusayo kacdoonka 25-ka Janwari ayaa ku soo beegmaya xilli shacabka Masaarida si weyn ay ugu kala qaybsan yihiin dowladda uu madaxweynaha ka yahay Cabdi Fataax Al-Sisi. Maanta oo kale ayay ahayd sanadii 2011 markii uu bilowday kacdoonkii xukunka looga tuuray Xusni Mubaarak oo waddankani xukumayay muddo 3 sano. Kacdoonka kadib shacabka Masaarida ayaa madaxweyne u doortay Maxamed Mursi, madaxweynihii Islaamiga ahaa, kaasoo markii dambe militariga xukunku ay ka tuureen sanadii 2013. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Markale habeen wanaagsan dhigisteel. Heshiiskii taariikhiga ahaa ee Iran iyo quwadaha reer galbeedka ee keenay in Iran laga qaado cunaqabatayntii saarneed ayaa saameyn weyn waxa uu ku yeeshay dhaqaalaha dalka Iran iyo siyaasadda caalamka gaar ahaan Bariga Dhexe. Heshiiskaas waxa soo dhaweeyay inta badan dalalka dunida inkastoo ay ka biyadeen Israa'il iyo Saudiga oo xurgufi kala dhexayso Iran oo u arkaya cunaqabateynta laga qaaday Iran mid fursad u siinaysa inay sii wado siyaasadda taageerista dagaalada ay shiicadu ku lug leeyihiin gobolka. Isla wariyaha VOA ee magaalada Qaahira Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan ku eegay cunaqabateyntii la qaaday ee Iran laga qaaday iyo waxyaabaha ay uga dhigan tahay gobolka Bariga Dhexe.
Kala dowladaha Carabta ee Sunniga ah iyo dowladda Israa'il oo ka mid ah dowladaha dhaca mandiqada Bariga Dhexe ayaa walwal ka muujiyay heshiiska Iran ay la gaartay dowladaha waaweyn ee caalamka iyo waliba cunaqabateynta laga qaaday dalkaasi. Axmed Maxamed Caaqil oo ah saxufi ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaan weydiiyey nooca ay tahay cunaqabateynta laga qaaday iyo faa'iidada ay ka heli karto dowladda Iran.
Cunaqabateynta laga qaaday Iran waxa weeye cunaqabateyn uun ku saleysan xooggeeda ee dhaqaale markii ay ka laabatay hubkeedii nuclearka. Faa'iido xoog weyn baa ugu jirta Iran, waayo waxa isfurfuri doona ganacsigii iyo wax soo saarka Iran ee caalami noqon doona, waxaana loo iibgeyn doonaa dalal Mareykanka iyo Galbeedku inta badanba ay ka mid yihiin. Lacag iyo adduun lacagado $100 milyan bay heli doontaa oo bangiyada caalamka kaga xanibna waqtigii cunaqabateynta ay saarneen. Dhanka kale, marka loo fiirsho Mareykanka iyo Galbeedka, culays xoog badan bay dareemayeen muddadii ay ku mashquulshanaayeen Iran iyo hubkeedii nuclearka. Mar haddii ay Iran joonisayna, culayskaasi waxa uu muuqataa inuu ka dali doono.
Xeeleryaasha siyaasadda falanqeeya ayaa rumaysan heshiiskan isaga ahi inuu yimid xilli xiriirka dowladda Iran iyo Mareykanka uu soo hagaagayay, gaar ahaan tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee maxabiista ay isku weydaarsadeen labada dowladood. Haddaba Axmed Cumar Xanafi oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaan weydiiyey isbedelada ku imaan kara xiriirka dowladaha Mareykanka iyo Iran iyo weliba saameynta uu ku yeelan karo heshiiskaasi dowladaha Sacuudi Carabiya iyo Israa'iil.
Waxaan oran karaa horta waa midda koowaad ee cunaqabateynta Iran saarayd haddii meesha laga saaro oo xagga Mareykanka saarayd. Waxaa imaanaysaa in Iran ay u suurto gasho in shirkadaha waaweyn ee Mareykanku ay leeyihiin inay ka imaan karaan dalka Iran, kana soo qayb geli karaan oo waxa weeye yacni horumar ka samayn karaan dalka gudihiisa dhinaca shidaalka, gaar ahaan xagga gaaska iyo wixii la halmaala. Waxaa kaloo imaan karaa shirkadaha awoodaha faraha badan loo dhinacaan kuwa gawaarida qaabilsan iyo diyaaradaha iyo wixii la halmaala oo samayntooda iyo hadday kuwa waxta xaggaas ay tahay wax bulshada oo rayidka ah ee bulshada rayidku isticmaalaan diyaaradaha noocaas oo kale ah, waxaa suurtagal ah inay wax badan ka faa'iidaan. Marka suuq xiran oo 1979-kii Mareykanku calaqaad fiican ma lahayn dalka Iran laba lahayn, marka suuqaas waa suuq u ceerin iyaga, marka saadaas way ka faa'iideysan karaan ayaa la oran karaa xagga dhinaca Mareykanka. Marka loo fiiriyo Iran dan badan baa ugu jirto cunaqabateyntii reer galbeedka iyo markii dhamaan la israaciyo, waxaa u sahlanaanaysa waxay u baahnayd oo dhan inay ka faa'iideysato shidaalkeedu awal meelay geyso ay lahayd inay boos u hesho oo waxa weeye si fiican waxa weeye suuqa ay u galaan. Marka waxaa oran karaa faa'iidooyinka faraha badan ayaa ugu jira labada dal, gaar ahaan Mareykanka iyo Iran, marka loo fiiriyo cunaqabateynta laga qaaday maalmahan. Dhinaca kale, waxaa muuqata in dowladaha carbeed, gaar ahaan kuwa khaliijka iyo dowladda Bariga Dhexeeduna ka tirsanay إسرائيل اللي يراهدو إنه آدوغا مرغيسيهين أما آدوغا والوالسيهين عنا قبطين تإيران لغا قاضي وانا وحيالا هادر كلفة إن سعودوغا آدو عراضا مدى هادر صنط كإن كبضا سعودوغا حكا عراي السناء قهب كمرايكان كو أولادق ما يندلك إيران وحونا أولا لينا إن إيران عنا قبطين تلغوسي هايو
ورباهين تعربت أي مالمي أقودن بي يي باهين أي إن هاسو دعوين أي كوي مادين سيلدها دولدها قليج كا تاني مالكي أي صابحان ورارك الشيغة يي دولدها رلقالبات كا عنا قبطين تا أي كاقادين دولد إيران أحمد حرسي مالين أو آها أقويهن كفعلو داريمها عربتا يو إسلام كا أيان ويدي يي سيدة دولدها عربتا أي أو أركان هشيسك نيوغلير كا أي إيران إيو قودها دونك أي وضاقالينا
wadamada arbeed waxay u arkaan qabateynta dalka Iran laga qaaday markaan ka eegno dhinaca eelaanka ama se maxkamada warbaahinta wadamada arbeed ka soo baxda sida ay ugu hadleen waxay u arkaan inay tahay Iran in awood cusub loo siiyay inay bariga dhexe aad iyo aad fargelin u sii sameeyso oo ay qaybo bariga dhexe kamid ay u noqoto qaybo si toos ah ayuu u hoostago oo koox ay u taageersan ay maamulaan sida darteed sinaba marka si guud ee dowladaha arbeed Soomaaliya dhaweynayeen heshiiska iyo qabatinta in laga qaado dalka Iran bal Saudiiga iyo dowladaha Khaliijku muddadi wada hadalada Saudiiga oo dhan waxay ka dalbanayeen wadamadii shanta ahaa ee heshiiska kula jiray iyo dalka Jarmalka oo heshiiska kula jiray dalka Iran in laga qaybgeliyo Saudiiga iyo wadamada Khaliijka gaar ahaan sidoo kale waxyaabaha uu saameynta ku yeelan doono heshiiskan waxa ka mid ah iyo qabatinta laga qaaday dalka Iran shirir ganacsi oo aad u ballaaran uu dhex mari doono wadamada iyo shirkadaha reer galbeedka ah sida darteedna saameyn dhaqaale uu ku yeelan doono dalalka carbeed gaar ahaan wadamada khaliijka
heshiiska dowladda Iran ayaa ku soo beegmaya xilli gobolka bariga dhexe ay ka jiraan deganaansho la'aan weyn oo ka dhashay kacdoonka carabta sida dagaalada ka jira Yemen iyo Syria عبد الرساخ إسماعيل عبدي أو أه علم باري كتير سن جامعة أمريكان يونيفرسيتي فرع إذا مجال لدى القاهرة كان فعل الله ذاري مها برقة دحيا ويدي وحي شيس كاني أو كبدلي كرو سياسة إيران إيكو وجهان حيسادها كجرى منطقة برقة دحيا
سحنونو أنا قو عرق تدا إذا حشيس كان إمي كالقاري إيران دولدها وأوين أدون كمريكين كميدو يوروبا قامين إيان أي لقاري wax weyn oo la taaban karo ama la sheegi ba karo oo iska bedeli kara ma muuqdo sababtoo ah Iran horaba iyadoo xaalad go'doon ku jirtay oo muddo cun qabatay nisaarnayd oo u baahan inay adduunka la tacaamusho gaar ahaan dawladaha mantaqada ay jaarka la tahay ayaa waxay waajahaysay barnaamij ama ay waday taifanimo marka taasi waxay keentay in dawladaha mantaqada iyo gaar ahaan dawladii jaarka la ahaa oo dhan ay culad iyo magarnisa cunfi badan uu dhaxmaro marka way adkaan doontaa in wax isbedel meesha yimaado marka gaar ahaan mantaqadan tusaale ahaan oo kale Suuriya oo kale imika dagaal ka socda muddo socday Yemen oo kale Saudiiga khilaaf kan imka Saudiiga muddo dambe ay imka socdo oo kale marka wax isbedela oo la sheega ma soo kordhi doono khilaafkiyada Saudiiga ka dhaxeeyay uu sii xoogaysmay duul badan oo mantaqada ku yaala iyo waliba dawladaha Islaamka in badan oo ka tirsan ayaa xiriirka u jiray mar walba waxay aaminsan yihiin xileerayaasha arrimaha siyaasadda ka faallooda in barnaamijkii siyaasiga ahaa Iran aan wax badan iska bedeli doonin bal Iran inay sii dirdir gelin doonto taageerada ay u fidinaysay kooxaha shiicada ee mantaqadan ama dhulkan mantaqada bariga dhexe qaska ka waday
Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
nagala socotaan video oo toos idin kaga imaanaysan magaalada Washington. Sidii aad idaacadahayaga maalmahanba ku maqlayseen, magaalooyin badan oo ku yaala xeebta bari ee Mareykanka ayaa la tacaalaya baraf weyn oo ku da'ay. Magaalada Baltimore ee gobolka Maryland, darisna la ah xarunta Mareykanka ee Washington DC ayaa ka mid ah meelaha uu sida daran u saameeyay. Haddaba sida xaalku yahay ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere wuxuu ka wareystay Faisal Jaamac Almis oo muddo 8 sanadood ah meherada taksiga magaaladaasi kaga shaqeysanayay.
Baltimore barafku runtii aad buu markii u saameeyay ugu yaraan 48 saacadood magaalada looma bixin oo magaalada way kala xidhnayd marka aad buu u saameeyay nolosha dadka.
Waan gartay bal haddaad si guud iga warantid wadooyinka iyo sidoo barafku u yaalo iyo sawir guud aad iga siisid.
waxa weeyaan si aad u yaala runtii markaad saar daaqadaha uga eegto guriga waad yaabaysaa baabuurtu lama arkayo waxaway wada qarsoon yihiin. Marka 10 saacadood u dambeeyay ugu yaraan 3,000 oo cagafyada baraf xaqa ayaa wadooyinka hadda ilaa xalay ilaa saaka xaqaya iska rogooyin baa lagu gurayaa. Marka meelo magaalada ka yara baxsan bay ayay ku daadinayaan. Marka weli way socotaa adigu waxa weeyaan ilaa 10 saacadood dambe haddana way soconaysaa weyaan.
Waan gartay adigu weli shaqada ma usoo degtay oo ma bilowday inaad dadka u adeegtid?
Anigu may weli waxa weeyaan 2 saacadood ugu dambeysayba hadda TV-ga waxaan ka yara arkayaa downtownka kale magaalada hoose baabuur yaran marmaraysa. Laakiin annaga weli kambaniyada iyadii maanan u bixin weli dadkii maanan u adeegin.
Markaa shirkadii aad u shaqeynaysaan baan weli idin yeedhin?
Shirkadiyan weli noo yeedhin. Iyo mida kale dee wadooyinkii meel la maraaba ma jirto oo ilaa magaraansa laxaaqo barafka weli lama bixi karo.
Waan gartay dadkii u shaqo tegi jiray Baltimore xaalkoodu siduu noqonaya?
Dadkii waxa weeyaan dee kuwa tirsanaa shaqooyinka aad buu u saameeyey oo waxa weeyaan dadku dee inkan baa soo geli jiray 4 maalmood waa waqti ku dhow wiig. Markaa aad buu u saameeyey runtii. Haday ahaan lahayd dhinaca dee korontooyinka xataa meelaha qaarkoodu ka go-an yahay. Dadka qaar yacni emergensiyada waxaad arkaysay ilaa 700 oo ciidamada national guard la yidhaahdo maaragtay ayaa meelaha qaarkood cuntooyin xataa dadka ku caawinayay qaar maaragtay dadka danyartoo kale. Waxyaaba iga yaabiyay waxaan runtii arkayay barafka oo aada u xoog badnaayo guryaha meelaha qaarkood aada maaragtay intuu dee ugu dulda-ay dumayey baad arkaysay magaratay guryaha aynan aadka u dhisnayn. Marka aad buu saameeyey oo maaragtay adeegiibu ayaa ka wada go-ay dadka.
Waan gartay. Maxaa la filayaa maalmaha socda marka laga hadlayo nadiifinta magaalada?
Shaqo aada u badan baa ku socota. Baabuur badan baa runtii wadooyinka ilaa ku dhawaad 300 oo baabuur ba ayaa maaragtay barafku waxyeeleeyey. Qaar accident bay galeen. Marka maalmaha soo socda shaqo badan baa iga qaadanaysaa in maaragtay la hagaajiyo magaalada.
Kaasi wuxuu ahaa codkii Faisal Jaamac Almis oo u warramayay wariyahayag Maxamed Cabdixasan Sandheer ugana warramayay barafka iyo saameyntiisa gobolka Maryland ee duleedka Washington DC. Haatana aan ku yarano sano codkii baxsanaa fanaanada Farxiifisco iyo heestii Jaleeco.
Yeah.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ciddii ay seegaan barnaamijyada ka baxaya idaacaddeenna waxa ay dib uga daalacan karaan websaytkeenna v o a somali com. Qaybaha dambe idaacadda ayaa waxa aad ku maqli doontaan barnaamijyada dooda gaaban iyo barnaamijka qurba iyo qodobo kale, balse marka hore aan qodobadii wararkayga dib idiin maqashino. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay isniinta maanta ah inuu filayo inay kala caddaan doonto labada maalmood ee fooda nagu soo haysa xilliga loo madlan yahay shirka dhexdhexaadinta dhinacyada waddanka Suuriya. Qaramada Midoobay ayaa waxa ay doonaysaa in dowladda dalkaasi Suuriya iyo mucaaradkuba ay isugu keento magaalada Geneva si loo dhexdhigo wadahadal maanta oo isniin la filayay in uu furmo, laakiinse waxaa hindisahaasi ku yimid hakad kadib markii ay soo baxday khilaaf ku aadan cidda dhinaca mucaaradka laga casuumayo.
muddo bil ah ayaa mushashixiinta doonaya inay noqdaan madaxweynaha soo socda ee Mareykanka waxay u ololeynayeen doorashadooda islamarkaana ay ka qayb qaadanayeen doodo kulul oo ay ku doonayeen inay uga dhaadhiciyaan codbixiyaasha inaanay jirin cid iyaga kaga haboon in la doorto. toddobaad muddo ay naga xigto ayaa codbixiyaashu ay isugu iman doonaan gobolka Iowa si kama dambeysta ay u xushaan murashixiinta u kala xushaan.
waxay qaadanaysaa muddo maalmo ah in xaaladda caada ay ku soo noqoto gobollada bariga dalka Mareykanka ku yaala kadib markii ay ka dhaceen dabaylo qabow wato daran, kuwaasoo daadad iyo barafba ku reebay meelaha qaarkood saameyna ku yeeshay 10 milyan oo dadka Mareykanka ah. xafiisyada dowladda ee magaalada tan Washington ayaa la xiray isniinta maanta sababo la xiriira barafka ceegaaga wadooyinka iyo meelaha lagu socdo magaalada ee Marshabiyeediga.
dowladda Mareykankana waxay sheegtay inay kordhinayso dadaalkeeda ku aadan kaalmada ay u fidinayso dalka Laos si uu wax uga qabto dhibaatooyinka la xiriira gaajada iyo waxyaabaha aan qarxin ee dalkaasi ku firirsan, islamarkaana Mareykanku wuxuu sheegay inuu kaga caawinayo dalkaasi xagga teknolojiyadda. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry oo booqasho ku jooga dalkaasi ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay tallaabooyinkan maanta oo isniin ah.
tahay haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta doodaka gaaban. waata wariyaha v o eda magaalada Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta ayna ku eegayno dhibaatooyinka shaqo la'aanta haysata dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho. waxaa dooda nagala qayb galaya Cabdicasiis Xuseen Xasan, gudoomiyaha ardayda gobolka Banaadir, iyo Cabdulaahi Maxamed Cabdulqaadir oo ka tirsan ururka shaqeeya xalinta dhibaatooyinka shaqo la'aanta haysata dhalinyarada Soomaaliyeed. su'aasha ugu horeysa ee aan dhexdhigay labadooduna waxay ahayd waxyaabaha sababta u ah in dhalinyarada marka ay soo dhammaystaan waxbarashadooda ay ugu adkaato sidii ay shaqo u heli lahaayeen amaba ay waqti dheer ugu qaadato. waxaana hadalka ku horeeya Cabdicasiis.
sanadkan waxaanu ka warheynaa ilaa 4700 arday ayaa kasoo qalin jabisay jaamacadaha gobolka Banaadir kaliya ku yaala, iska dhaaf meel kale ah. meeshii marka waxaa taala dhowr sababood oo is-urursata waxay keenaysaa in ardaygu shaqo la'aan noqdo. kow waxaa ka ah jaamacadaha magaalada ka furan, kulliyaadka ka furan oo dhammaantood iska agdhow. su'aashu waxay tahay marka 4000 oo sanadkan soo baxday, markay 3000 oo kamid tahay accountant ama business, yaa business looga shaqeynaa? dalkiina wadal faqriya, accountantna dad umartaqaan yaa loo xisaabinaa? su'aashu taas waaye. waxyaabaha kale oo keeni kara waxay tahay fursadaha maanta magaalada Muqdisho ka furan ee qofka ardayga ah uu heli karo ka shaqeyn kara iyada lafteeda xadidan, ciladaha jira waaye. waxaa kaloo jira ma jiro wax barogaraam ah ama barnaamij ah oo ardaydii soo baxday inta la ururiyo maskaxdoodii la dhalaaliyo la sameeyo, bal inay iyaga laftooda la yimaadaan brogaraam ama xirfad ay la yimaadaan kadib loo maalgelin karo ma jirto. intaasoon jirin waxay keeni doontaa fursadihii yaraaday iyo lambar fara badan oo soo baxay inay timaado nin allaale ninkii shaqo u baahan inuu soo maro, in adeerkiisa ama in abtigii soo maro ama oday dhaqameedka beeshiisa uu soo maray noqon doontaa macna.
waxaa siinayaa Cabdulaahi.
qof marka wax barta keliya shaqo ma qaban karo, waa inuu wax u barto oo leeyahay xirfad uu ku qaban karo. in badan waa ka roonaa sida horeeto dhalinyaradu waxa waaye waxaa dhib badan wuxuu ka jiraa jaamacadihii oo aan arday xadid lahayn soo saarayso. arday markii la waaqarin jibisay ma la fiirinaa fiiligan ama caafimaad uu bartay, intuu kaga shaqeynaya business uu bartay intuu kaga shaqeynaya ma la fiirinaayo. keliya waxaa la fiirinayaa in qof kusoo biiri keliya jaamacad wax ka barta, muhiimadan waxay tahay in qofkan wax baranayo. Waxaa jiri jirtay hadda ma jirto in la kala meelee jiri dadka qeyrn loo jiri jiri waxbarashada dugsiyada jaamacadda markay ka baxaan jaamacad loo diri jiri dugsiyada markay ka baxaan jaamacad loo diro qayb aanna loo diro farsamadii hadirtan ma jirto. Keliya waxaa laisku aruuray jaamacadii in laga wada baxo marka dadku waxaa waa dhibkaas uu jiraa sidoo horena waan dhaamnaa.
Haddii aan soo geliyo Cabdilcasiis,
marka maanta sanad keliya la hayo tiro 5,000 oo arday ku dhowo soo baxday, ee hadday u badato celcelisa aan tiradaasi 300 kamid ama 400 kamid ay shaqeyso, ee 4,000 iyo ziyaada sanadka keliya soo baxday ay derbiga fariisato, ee hooyo aabe ilaa dugsi sare dugsi dhexe jaamacad intaasoo dhan la sugayay shahaadadii soo qaatay gurigii fariisa waxna uusan qaban karin sanad kastana intaas iyo in leeg ay soo baxaysay. Su'aasha taagan waxay tahay war qofkii intaasoo dhameeyay lambarkaas xadiga aad u badan leh kontroolkeedii iyo budgetkeedii iyo balaaninkeedii intaba ma jirta macna jihayn ma laha macnaha. Marka waxaa jiray laakiin waxay mudnayd in loo sameeyo qorshe wasaaradaha qaar iyo dadka inta badan wax shaqaalaysiiya ay isku howlaan dadka soo baxay iyo shaqa la'aanta jirta ah maanta waa wax aad u sareeya kaaf iyo kala dheeri waay macna
wabaasan tahay Cabdullaahi Maxamed.
Qorshayaal fara badan jira oo dowladdu dejisay, waxaa ka mid ah qorshaha sharci ee shaqaalaha reerka uu socda ajaanibtii qorshahooda waa la dejiyey, dadka ajaanibta ka shaqeynaya sharciyada ay ku joog lahaa waddanka way jirtaa. Dowladduna waxay ku howlan tahay ama xarumaha ka shaqeeya dadka shaqaalaysiinta in qofkan horta wax baranayo waxbarashada intuu ku jiro lagu tababaro loo sheego keliya inuusan macnaha maalintu qalinjibiya keliya soo ablaangarin xafiiska dowladda xiriir la yeesho meelaha baalka maxallaha publiga ah ama brefadka laga heli karo shaqada ka jirta booska bannaan inuu raadiyo xog aruuris sameeyo. Waxaan kaleetan ku caawinaynaa xarumo loo sameeyo keliya lagu diiwaangelinayo dadka soo baxay shahaadooyinka haysto si shaqo abuur loogu sameeyo. Hadda maanta ma jirto cid inta soo baxday qof walba gelinis uu taagan yahay cidhahaasoo xafiiskan usoo xiriirayna xafiisa ayaa furan imaada dhallinyarada ha imaado waxaa lagu diiwaangelinayaa qaabkaas raba shaqa abuurka in shaqa loo daan.
Waxaan siinayaa Cabdicasiis.
4 sano markaa jaamacad soo dhigataa ama 6 sano kadib xaggeed u shaqo tegi doontaa ardayda oo dhan kurba ku taagan waay. Haddii kor ay u boodo sanadkaana shaqo la furo ay shirkadaha waaweyn iyo dowladda la isu tago in 2,000 shaqo la furi karo, markay 20,000 baaga muddo tahay ee 2,000 shaqo la furo, ani waxaan qabaa inay keliya noqon doonto in xoogaa laalaab badan loo maray noqon doonto. Sideedana waxaan ba jirin ba hadda inta badan dadka Soomaalidu ay ku baraarugsaneen in shaqooyinkii loo sinaado la furo mataqanaay loo qabto mataqanaay tartan guud imtixaan guud loo qabto la bandhigo TV-yada iyo saxaafadda loo dhigo. Anagu waa xog 25 sano wax badan oo laalaaban galay, laalaabkii wuxuu na baray marka shaqadii in xataa hadii imtixaan la qaado sheekadu waa dhalinyarada marka dad sheekaysay ay ku leeyihiin warbaha duudka la iska taabtay ku leeyihiin oo dhabarka mar hore la iska soo taabtay
haye Cabdullaahi.
Laakiin aad sidoo loo maleynayo maahan iyo warka sidoo u yahay qofkan shaqaalaha ah waxa waa xaq buu leeyahay xaqiisa loo dhoraya. Adii markaas ku kalsoon tahay ayaa loo heli kartaa fursad shaqo. Markaas dhalinyaradu waxaan leeyahay dhankooda gaabka ka jira waxa waaye iskuma kalsoon, ayaga waxay isleeyihiin haddaa meesha tagtid waxa waaye shaqada ma helaysid waxa waaye in dhabarka laga taabtaa imaanaya. Adii isku kalsoona meesha tag shaqada raadi waad heli doontaa biinilaay.
Su'aasha taagan waxay tahay ardayga maanta fiiri secondary soo dhameeyay hooyadii ilaa intaas laga yaabay inay muufeyntay dubtay korinaysay jaamacad ka baxay intaa lagu tiiriyay tacabeelaya shahaadadii soo qaatay markuu maanta wuxuu qabta waayo oo sanad fadhiyo waxay ku qasbaysaa inuu intuu iska carar iska taariibo ama meelo kale oo ka sii xun u galo danta ku kalifi doontaa ciladaha jira waay ciladaha kale oo ka sii waaweyn waxay tahay oo maanta magaalada Muqdisho aad looga qaylinayaa shaqaalihii ardaydii la qaatay macal waxaa laga yaabaa qof isaga ku leefala ama ka darajo sareeya oo dadkaana bixinay diasbaraha in lagu qaato kharash isaga laba ulaabkiisa lagu qaataa laga yaabaa. Taasina waa halis aan hadda ka digeyna macna laana waxay keeni doontaa qofkan inuu markiisa carar u tahriibo si baasaboor soo qaato diasbaraha taa loo yiraahdo dalka laga kala carar macna.
Musuqmaasuqa dhanka shaqada oo ay dhalinyaradu ka cabanayaan oo Cabdilcasiis la fahantiisu ka dhawaajiyey ma la dhihi karaa waa mid ay dhaliisheedu leedahay ee xukuumadda iyo ururadinan ee ka shaqeeya xalinta dhibaatooyinka dhanka shaqada? Haddii aan ku siiyo Cabdullaahi,
dhaliishaas ma jirtaan qabaa waxaa la sameeyey tirkoob dad ka shaqeynaya ajaanibta waddanka ah, way fara badan yihiin, way shaqeeyaan, dad ajaaniba waddanka way joogaan. Laakiinse waxaa dhibaatada ugu badan ee ka imaaday ninka dhalinyarada maanta la shaqaalaysiiyo, macnaha shaqada uma jajabna diyaar uma ahan, laakiin ninkan halka uu ku xisaabtamayo inuu waqti soo geliyey baalki maxaalla waddankiisa waddan inuu is joogo shaqadii si uu ku weyn lahayn uu ku dadaalayo. Ninka dhalinyarada waxa waaye eedda markii wuxuu qaadanayaa asaga ayaan diyaarsanayn oo shaqadii sidii loogu talagalay kama soo baxayaan dhalinyarada.
Haddii aan adiga Cabdilcasiis ku siiyo, waa dhegaysanaysaayo wuxuu leeyahay Cabdullaahi, shaqooyinka uma diyaarsana dhalinyarada kasoo baxa jaamacadaha?
Jawaabtaasna waxaan u dhaafi doonaa dadka baaga muddada ah ee bilaa camalka ee jaamacadiinta dhameeyay guriga fadhiya shaqadiila ayaanu dhaafi doonaa shaqadii arumatihiin xagga iyo dhig tan khibrada ah horta qof cilmi la dhashay ma jiro qofkan aqoonyahanka ee maanta bachelor ka soo baxay ee management ka soo baxay saddex bilood oo training hadii la siiyay waxaan aaminsanahay guriga madaxtooyadu maamuli kara iska dhaaf hotel iyo mataqaanaay meel yar iyo waxa iska dhaafay anuu waxaan qabaa qofkani waa waxa dhan uu soo bartay oo intan jaamacad uga soo baxay waxay ahayd maamul qofba wuxuu uga soo baxay accounting xisaabaad waxaa laga yaabaa fiiri reception anuu waxaan aaminsanahay gabadheenna soomaaliga ay maanta xamar ku dhalatay eena weligeed jaamacad iyo waxba aadinay brivateka wax ka barataa reception ka shaqayn karta iska dhaaf qof bachelor ka soo baxay digriye iska dhaafay marka anu ma aaminsani sabab loo keensado ajnabi oo dhanba war 20,000 qof baa baaga muddo maanta magaalada muqdisho caasimadda ay dhex taageen marka caqliga iyo loojiga noo sheegay qof ajnabi aanu keenno waa maxay
xubintii dooda gaabana inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay cabdullaahi maxamed cabdulqaadir iyo cabdicasiis xuseen xasan intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sidaa iyo nabadgelyo
waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa washington agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka w h o margaret jan ayaa ku baaqday tallaabo deg deg ah oo lagula tacaalayo khatarta sii kordhaysa ee cudurrada deg dega ah iyadoo ka hadlaysay furitaanka kulan toddobaad socon doona oo ay leeyihiin madaxda sarsare ee hay-adda madaxa hay-adda w h o ayaa ka digtay khatar weyn oo caafimaad oo dunida soo food saarta taasoo u baahanaysa in deg deg wax looga qabto iyo iskaashi bilooyin hore laga sii shaqeeyo wariyaha v o a da liza shlein ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta w h o ee geneva falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo koobaysa
madaxa hay-adda w h o margaret chan ayaa u muuqatay mid wejigabax dareemaysay markii ay la hadlaysay ku dhowaad 1,000 erga ah oo ka qayb galayay kulankan waxaanay si gaara carabka ugu dhufatay cudurka ebola oo ay ku dhinteen 11,000 oo qof dalalka liberia siraliyon iyo weliba guine w h o waxay ka gaabisay in ay wajahdo waxna ka qabato cudurkan aan horey loo arag oo uu sababo fairus loo dhinto cudurkani wuxuu curyaamiyey galbeedka afrika islamarkaana wuxuu argagax geliyey guud ahaan caalamka ka hor inta aanan la qaadin tallaabooyin cudurkan lagu xakameynayay kadib baadidoon loo galay talo iyo waanooyin ka yimaada dad khubaro ah waxay w h o bilowday hanaan dib u habeen ah dr jan ayaa sheegtay inay ka go'an tahay in ay wax ka bedasho sida ay w h o uga jawaabto cudurrada marka ay dilaacaan iyo xaaladaha deg dega ah ee caafimaad ebola waxa uu dunida baray in cudur walba oo dal ka dilaaca uu saameyn karo dunida oo dhan gaar ahaana dunida maanta oo sida weyn isugu xiran ma jiro wax la mida cudurkan gudaha dal ayuu ka dilaacay haddana dagaalkiisa waa uu sii fogaaday iyadoo hadda uun ay markaasi soo gabagaboobayso qiimeyn cudurka lagu sameeyey ayaa waxaa lagu ogaaday in jiritaanka adeegyo xooggan oo caafimaad iyo awood loo yeelo dalalka nugul in ay tahay difaaca koowaad ee lagaga hortegi karo cudurkan sida fudud u faafa baraarugii cudurka ebola dr jan waxay sheegtay in saraakiisha caafimaadka ay hadda feejigan yihiin eegayaana calaamadaha ka imanaya wadamada weli jeermiska cudurka uu kusii dambeeyo waxay xustay niyadjabka iyo walaaca markaasi uu sababay sanadkii hore markii uu ka dilaacay cudurka mers dalka kuuriya oo ah waddan leh hanaan horumarsan oo caafimaad waxa ay sheegtay in la tacaalidda cudurrada soo kordhaya ay yihiin kuwo dhibaato dheeri ah markaasi ku ah horumarka iyo koritaanka dhaqaalaha dunida waxa ay ka digtay sii fiditaanka xanuunka sika fairus oo ah mid ku cusub dunida gaar ahaana dhul gaar ah hadda ka jira oo ay ku nool yihiin bulsho difaacooduna hooseeyo fairuskan waa xanuun ay keento nooc ka mida kaneecada taasoo la rumaysan yahay in ay sababto dhibaato xagga dareemayaasha maskaxda ah oo ku timaada caruurta dhalanaysa waxay tilmaantay in ay caalamka taxadar markaasi ka muujiyaan isla markaana ay ka feejignaadaan caqabadaha caafimaad iyo cudurrada ay sababi karto isbeddelka cimilada waxaa kaloo ay xustay in barnaamijyadani ay abbaarayaan sidii loola tacaali lahaa cudurro kale oo markaasi dilaaca sida daacuunka iyo xumadda malaariyada ay keentay dr jan ayaa hoosta ka xariiqday in ay dadka ku dhibaatoon doonaan hawada wasaqaysan oo gudaha iyo dibadda guryahoodaba ku waxyeelayn doonta taasina ay dhalin doonto inay u nuglaadaan dhibaatooyin kale oo caafimaad taasoo ay sababayso cimilada sida xun isku bedelaysa
aad bay umahadsantaa falastiin axmed imaan warbixintii liza shlein
Soomaaliya waxaa ku soo badanaya shirkadaha Soomaaliyeed ee maalgashiga ay ku sameeyaan ganacsi aanan hore uga jirin dalka tan iyo burburkii dawladdi dhexe iyo kuwa cusub. Magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ayaa waxaa ka howlgala shirkado caymis oo bixiya adeegyada ay ka mid yihiin caymiska gaadiidka noocyadiisa kala duwan. Haddaba wariyaha V O E-da Faadume Yaasiin Jaamac ayaa waxa ay la kulantay maamulaha shirkada iyadoo la magac baxday Takaful of Africa oo dhowaantan xafiis halkaasi ka furatay. Maamulahana waxaa la yiraahdaa Maxamed Xasan Suleyman.
Shirkadda caymiska Takaful of Africa waxaa laga aasaasay markii ugu horeysay dalka Kenya 2008, waxay si toos ah u shaqo gashay 2011 oo dalka Kenya oo dhan goboladiisa ay si rasmi uga howlgashay. Intaa kadib 2013 ayaa markii ugu horeysay xafiiskii Soomaaliland laga sameeyay. Waxaa ku xigay markaa in la ballaariyo oo la gaarsiiyo qaybaha kale ee Soomaaliya sida Muqdisho, Puntland oo garow ugu soo horeysay. Hadda oo aan dhawaan furnay xafiis
habka aad dadka uga diiwaangelisaan caymiska waa sidee?
Horta caymiska marka la dhaho Soomaalidu barnaamij ku cusub buu ahaa, laakiin caymiskan iyo caymiska kale oo dunida laga isticmaalo waa farqi baa u kala dhexeeya. Marka caymis la yiraahdo, caymiskan anaga aan bixino waa caymis islaamig ah oo saldhig u tahay sharaacada islaamka. Culimada waxaa ugu ku jira la taliyaalka ah ugu waaweyn Soomaaliya. Sida awgeed ayuu marka loo soo bandhiga dadka Soomaalida ah loona sheego faa'iidooyinka ugu jira ee ay tahay inay naftooda iyo maalkoodaba ay u helaan in ay caymis ama bedel birri haddii dhibaato ku timaado ay u helaan, ayaa markaas dadkii ay soo dhaweynayaan. Saasaan ugu sharaxnay
gaadiidka oo kale. Markaan tusaale usoo qaadano, maxaad ka qaadaan qofka caymiska raba inuu ku biiro?
Gaadiidka aan siino caymiska waa gaadiidka dadka shaqsiyaadka ay leeyihiin iyo kuwa ganacsiga ee u kala safray magaalooyinka ama badeeca ha qaadeen ama ha qaadeen maartay commercial kale oo siyaabo kala duwan loo isticmaalo. Waxay ku xiran tahay qiimaha gaariga. Marka hadduu qofku gaariga qiimihiisu inta uu yahay ayaanu ugu dhufanaa percentage aada u yar, islamarkaana berri bedeel ugu noqon kara haddii qofka dhibaato soo gaartay inaan anagu mas-uul ka noqono wixii qofkaas ku yimaada. Wixii gaariga loo geysto dhibaato, hadduu gaarigu gaari kale ku dhaco, hadduu ku dhaco, hadduu wax alaab kale burburisho, hadduu asaga laftiisu burburo, inaanu markaas gaarigii samayno. Haddii gaariga laftiisu xataa u burburana, inaanu qofkii siino lacag u dhiganta inta qiimaha gaarigu ah.
Dadkuna talaabooyinka waa soo dhaweeyeen mase weli faham baa ugu dhiman?
Inta badan qofka markaa tiraa caymis aad tiraahdi xoogaa waqti yar bay kaaga baahan tahay, laakiin markii dadka arkeen in la isticmaalayo oo dad baabuurtooda ay gashanayaan oo Soomaalidu waxa weeyaan ay arkaan wixii faa'iidada uu leeyahay, waxa weeyaan maalinba maalinta ka dambeysa waxaa soo kordhay inay dadku isdiiwaangeliyaan.
Dhinaca caafimaadka oo kale, markaan ka gudubno gaadiidka, ma jiraan dad arrimaha caafimaadka oo kale caymiska u gala?
Waa barnaamijka noogu weyn ee hadda Soomaaliya aan ka wadno. Dadka ugu badan ee ka faa'iidaystana waxaa ka mid ah hay'adaha caalamiga international NGOs-ka, kuwaas oo shaqaalaha u shaqeeya ay ka faa'iidaystaan ayaga iyo faamiligoodaba. Tusaale ahaan oo kale, qofku shaqsiga markuu hay'ad u shaqeeyo waxaa barnaamijkaas ka faa'iidaysta asaga iyo qofka inta reerkiisa ah, sida xaaskiisa, ilmihiisa. Markaana waxaan u sameynaa ID cards oo shirkad Takaful ay leedahay oo membership qofku markaas uu ku helayo, kaas oo ka caawin doona qofka marka inuu meel kasta Soomaaliya u tago inuu helo serviceka caafimaadka u baahnaa. Haddii ahaan lahayd bukaan jiifkii, haddii ahaan lahayd bukaan socodkii, haddii ahaan lahayd indhaha, haddii ahaan lahayd ilkaha, iyo haddii ahaan lahayd dhalmada oo dumarka dhalo oo kalena uu ku jirta. Dalalka noogu dhowaan geynaa
qoyska, haddii uu qoys ballaaran yahay maxaad ka qaadan sanadkii?
Dadku kala duwan yahay, isku tabarna ma ahan. Marka waxaan eegnaa anagu aan qiimeynaa qofkan iyo waxyaalaha uu qaato. Haduu mushaar qaato, mushaarkiisaan ku qiimeynaa. Haduu qof ganacsi uu yahay, ganacsigiisa iyo waxyaalaha markaas expenseska ama kharashaadka caafimaadka uu ku bixiyo ayaanu u sameynaa. Marka waxay ku xiran tahay heerka qofku u joogo. Sida tusaale ahaan oo kale, dadku isku mid ma ahan. Hadda markuu qofku asagu lacagtiisa iska bixinay, qofna in yaro caafimaad uu isticmaalayo ma awoodo inuu wax badan iska bixiyo, qofna waxaa laga yaabaa inuu wax badan isticmaalo. Marka anagu inta badan waxaan qiimeynaa awoodda qofka, waxaana u sahlaynaa qof walba ama tabartiisu ha weynaato ama ha yaraatee inuu helo wuxuu heli jiray wax in badan ugu wanaagsan. Taas oo ka hortagaysa biri qofkan haddii dhibaato ku dhacdo inuu helo service aad uga wanaagsan midka uu hadda helo.
Bal haddii dekedda Dubai oo kale qofku uu gaadiid ka soo iibsado oo caymiska uu la soo xiriiro, qofka noocaas xishiiskiinu muxuu yahay?
Taasna waxaa la yiraahdaa alaabaha ama wax la yiraahdo ama ha soo mareen bad ama cirha soo mareen ama dhul ha mareen ayadana waxaan sameynaa waxa la yiraahdo isha waxaan siinaa caymis waxaan ku siinaa inta jidka uu ku soo jiro ayaan caymis siinaa marka qofku haduu Dubai alaab ka soo gadanayo ama baabuur ha noqoto ama ha noqoto inuu mashiin soo gadanayo ama badeec kale ha noqoto markaas uu noo soo gudbinaya een alaabta u soo socota intay ka koobantay qiimaheeda qiima yar baan marka anagu ugu dhufanayna haday kalunto ama ay biyo galaan oo damage u gaaro hadii badda ay ku dhacaan oo ayagoo dhan lumaan waxa markuu qofku u yimaado oo reportkaas uu noqdo mid sax ah baaritaan kadib waxaanu seenaynaa een dhamaan lacagti ku baxday alaabta
maxamed qofka hadii shil ku yimaado maxaad qabataan caymiska ku jirtaa
taasna caymisku ku jirtaa laba qaybood weeyaan midna waxa la yiraahdo personal accident oo waa marka qofku shil gooni uu ku dhaco iyo sidoo kale mid la yiraahdo ayadana group personal accident oo ah shaqaale shirkad u wada shaqeeya ama korontaha ka shaqeeyeen ama darawalo shirkad u shaqeeya ha noqoto dadkan ka shaqeeya meelaha fogfog oo waxa weeyaan dhibaato shilka soo gaarto marka hadii qofku shil ku dhaco oo gacan ka jabo ama dhibaato shil ay ku tahay nooc walba shilka ha noqdo ama gaari la gudoomana ayadana waxaan bixinaa caymis shilkaas ku saabsan marka qofkii waxaanu siinaa intaas uu xataa waxaan bixinaynaa intaas uu jiifo mushaarkiisa
kaas waxa uu ahaa maamulaha shirkadda Takaful of Africa Maxamed Xasan Suleyman oo waramaya wariyaha GAF magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac halkaad nagala socotaan waa VOA dhageystayaalatan ku soo dhawaada xubintii qurbe iyo Saare Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa abaalmarinta dadka ka shaqeeya xaaladaha bilaadanimo oo sanadkan 2016ka wiil Soomaaliya laguna magacaabo Xuseen Yunus Xasan lagu gudoonsiiyay ka shaqeyntii howlaha bilaadanimo ee dalka Yemen uu ka shaqeeyay sanadkii 2014kii dalka Iran hadaba Xuseen oo khadka telefoonka ee magaalada Amaane Jordan aan kula xiriiray ayaa wuxuu iga warramay abaalmarinta la siiyay iyo sida uu arko bal ugu horantii Xuseen siday kuugu weyntahay abaalmarintan maxaad se ku heshay kula tahay
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii anigoo qof Soomaaliya oo markii saddexaad abaalmarin caalami ah ku guuleysto anoo dhalinyarana ah oo ka shaqeeya hawsha bini-aadnimo runtii waxa weeye arrin aad iyo aad dhiirigelin u mudan waxayna sii dhiirigelinaysaa hawsha bini-aadnimo ee aan kasoo bilaabay Soomaaliya oo aan Yemen kaga shaqeynayay haddana aan bariga dhexe ee Syria iyo Urdun iyo Yemen iyo Iraq aan kaga shaqeynayo dhiirigelin bay runtii arrintaasi ii tahay waana ku faraxsanahay runtii waxaan leeyahay abaalmarinta shaqsi ahaan aniga kaliya iguma koobna ee waxa ila wadaaga dhammaan ba shaqaalaha bini-aadnimo ee dunida ka shaqeeya oo dhan gaar ahaan dadka dhalinyarada ah aniga ila midka ah ee Soomaaliya ku nool iyagu horumarka iyo dadaalka bini-aadnimo ugu jira
Xuseen Yunus maxaad si gaara abaalmarinadan isdaba jooga ah ee tan haatan ugu dambeysa aad ku mudatood qabatay kula tahay
marka dhabahantii laga hadlo anigu waxaan ahaa adigu 19-kii sano ugu dambeeyay qof ka shaqeeya dhinaca bini-aadnimada waxaana la soo shaqeynayay hay'ado badan iyo oo ay ka mid yihiin hay'adaha aan dawliga ahayn NGO-yada la yiraahdo iyo qaramada midoobay iyo dowladaha deeqda donorska loo yaqaano marka waxaan oran karaa waxaan ku mudaystay waxaan ahaa qof daacad u ah shaqadii uu gacanta ku hayay oo mar walba ay ku weyntahay ummadii isaga u adeegayay inay wixii loogu talagalay ay gaaraan oo adeegii yani bini-aadnimo haddii ay noqon lahayd caafimaad iyo waxbarasho iyo nafaqeyn iyo dhinaca maxaan ku yiraahdaa gargaar kasta oo bini-aadnimo sida biyaha nadiifta oo kale dadkii inay gaaraan marka anigu taas igu weynayd runtii waana waxay caalamku ay ugu qiimeynayaan oo ay markastaba ay magacayga ay yani u soo saareen u soo xulayaan waxaan arin anigu aan ku dhiirigelinayo qof kasta oo ka shaqeynaya bini-aadnimada inuu arrintaasi uu mar walba niyad ku hayo
waxa sida gaarkaad uga shaqeysay maxay ahaayeen dalka Yemen
dalka Yemen sanadkii 2014 waxaan ka ahaa agaasimka xigeenka hay'adda la dagaalanka gaajada ee la yiraahdo Action Against Hunger waxaan intii halka aan joogay ka fuliyay mashaariic waaweyn adoo 3 mashaariic oo ugu waaweynaa dhinaca biyaha iyo fayadhowrka iyo nadaafadda ah mid dhinaca nafaqada iyo amniga cuntada lagu xaqiijinayo iyo mid dhinaca caafimaadka ah marka mashaariicdaasi waxaa loo hirgelinayay oo loogu adeegayay dadkii kusoo barakacay waad ogtahay dalka Yemen wuxuu ka mid ahaa wadamadii ay saameysay wixii loo yaqaanay gugii carbe. Marka dadkii ay rabshadihii dalka ka dhacay markii Cali Cabdalla Saalax la afgembiyey dalka kusoo barakacay iyo qaxootiyadii kale ee ka yimi wadamada jaarka ah ee Soomaaliya iyo Itoobiya oo kale, adeegyadii loo fidiyey baan anigu aan hormuud u ahaa. Waxaan ka shaqeynayay mashaariicdaasi inay noqdaan kuwa mataqaana soo hoya guulo wax ku ool ah, sida in hoos loo dhigo nafaqadarada, in adeega biyaha la gaarsiiyo bulshooyinka fogfog iyo qaxootiyada iyo dadka soo barakacay, iyo in adeeg caafimaad oo dhammaystiran oo hooyada iyo dhallaanka la gaarsiiyo. Marka adigu mashaariicdaasi waxay inta badan ay hirgelintoodu ay ka socotay dhinaca waqooyiga Yemen, hase ahaatee waddanka oo dhan way wada gaadhay. Waxaan anigu aan tegi jiray dhammaanba degmooyinka iyo gobollada dalka oo ay mashaariicdaasu ay ka socdeen.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka xaaladaha bini'aadanimo ee Yemen maxaad ku tilmaami lahayd, maadaama qof ka shaqeeya abaalmarina lagu siiyo muddo dheerna soo wada hooshan aad tahay?
Walaahi waddanka Yemen xaaladda maanta taagan iyo xaaladaynu ka hadlayno 2014-kii aad bay runtii u kala duwan tahay. 2014-kii waxaynu ka hadlaynaa waqti ay wax un yani nidaam dowladnimo uu ka jiray oo waddanka dadka yani ku noolay ay wax un yani adeeg ay heli jireen. Laakiin maanta aynu taagannahay xaaladda bini'aadnimo waxay maraysay meeshii ugu hooseeyay, malaayiin qof oo adigu oo dadkaasi reer Yemeneed ah baa waxay maanta ku nool yihiin faqriga, heerka faqriga inta ugu sii hooseysa bay ku nool yihiin. 80% dadka ku nool halkaasi waxaa la oran karaa ma haystaan adeegyadii loo baahnaa, haddii ay noqon lahayd dhinaca biyaha nadiifka ah, caafimaadka iyo nafaqada iyo maxaan ku yiraahdaa waxaoodu ay ku maamulaan. Waxaana arrintaasi u sabab ah rabshadaha halkaasi ka socda oo ay sababeen kacdoonkii ay sameeyeen maleeshiyadkan iyagu kacdoonka ku qaaday dowladdii halkaa ka dhisnayd xutiyiinta loo yaqaano, iyo xukuumadda maxaan ku yiraahdaa dalka oo iyagu ay kaashanayaan dowladaha khaliijka ah oo iyagu hawada ka duqaynaya dalkaasi. Marka waxaa la oran karaa xaaladda bini-aadnimo meeshii ugu darnayd oo ugu xumayd bay maanta maraysaa. Waana sababta aniga ay kalifta in mar labaad aan kusoo noqdo gobolkan Bariga Dhexe, oo anigu aan dib mar labaad anigu aan shaqadii aan halkan ka hayay bal anigu aan u guddoonsado inaan dib u bilaabo.
Xuseen Yunis Xasan, aad baad u mahadsan tahay.
Kaasi
waxa uu ahaa Xuseen Yunis Xasan oo isagu ka mid ah 5 qof oo abaalmarin la xiriirta howlo shaqo ay ka qabteen dhinaca bini'aadnimada dalka Yemen, abaalmarin loogu guddoonsiiyey dalka Iran. Isagoo ku sugan magaalada Amman ee Jordan ayuuna khadka telefoonka barnaamijka Qurbe Xuseen ugu waramayay. Intaynu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana nabadgelyo.
Si baxsan dhigayna ku soo dhacayna waa Allahu naxariis fanaanadii Saada Cali Warsame iyo heestii Batarka iyo ciyaaraha. Waxaan ka sii horreeyay barnaamijkii Qurbo oo saarnaa soo jeedinaysa idaacaddeenna, iyadaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Intaan dib dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.